pul o'tkazmalari mobil ilovasi. Zolotaya koronaning pul o'tkazmalari mobil ilovasi orqali o'tkazmani nafaqat yuborish, balki onlayn olish ham mumkin. Qanday qilib? Hozir tushuntiramiz. Demak, sizga pul o'tkazmasi yuborilgan. Jo'natuvchi o'tkazmani rasmiylashtirayotgan vaqtda sizning telefon raqamingizni to'g'ri ko'rsatgan bo'lishi muhimdir. Ilovani App Store yoki Google Play dan yuklab oling va oching. Ilovaga o'z mobil telefoningiz raqami orqali kiring. Ekranda sizga yuborilgan o'tkazma paydo bo'ladi. O'tkazmani olishni bosib, kartaga o'tkazishni tanlang. Familiyangiz, ismingiz va otangizning ismini jo'natuvchi ko'rsatgandek kiriting. So'ngra o'tkazmani o'tkazmoqchi bo'lgan bank kartasi raqamini kiriting yoki kartani kamera bilan skanerlab o'tkazing. Pul kartangizni chiqargan bankning shartlariga bog'liq holda hisob raqamingizga darhol yoki 3 kun ichida o'tkaziladi. Zolotaya korona sizga yaqinroq.